Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vom vorbi astăzi despre rugăciunea lui Iisus, un mod de adresare către Dumnezeu care a făcut carieră în răsăritul creștin. Rugăciunea lui Iisus are origini vechi, biblice, și a cucerit pe credincioși prin concizia ei și ușurința cu care putea fi rostită. Unii duhovnici au fost de părere că ea trebuie rostită sub povățuirea unui părinte duhovnicesc, alții au recomandat-o tuturor credincioșilor. În mod deosebit însă ea a fost practicată în mediile monahale. Despre istoricul ei și despre ce înseamnă această formă de rugăciune vom vorbi în emisiunea de astăzi. Considerații importante legate de acest subiect face părintele Guy Fontaine în volumul 5 lecții despre ortodoxie, apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca. Părintele Fontaine este preot ortodox în Belgia, iar înainte a fost jurnalist. Spune părintele Fontaine: este inutil să căutăm rugăciunea lui Iisus în Evanghelii, în Epistole sau în Faptele Sfinților Apostoli. Nu este vorba despre cuvintele pe care Hristos le-a pronunțat, nici despre o metodă de rugăciune care ar fi fost predată, ci de cuvintele oamenilor, cuvinte ale unei rugăciuni, o rugăciune ce conține puține cuvinte, mereu aceleași. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Cuvinte simple care totuși vor să spună mai mult decât par a spune. Aceasta este rugăciunea care se rostește odată cu șiragul monahal de metanii. Este experiența unei relații strânse cu Dumnezeu, o experiență de viață. Rugăciunea lui Iisus își are rădăcinile în venerarea biblică a numelui lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu este legat esențial de persoana lui Dumnezeu. De aceea, a aminti numele dumnezeiesc înseamnă a chema harul lui Dumnezeu, a-i căuta prezența și a se preda milosteniei lui, invocând puterea sa dătătoare de viață. Având cunoștință despre această forță, despre această putere legată de numele dumnezeiesc, de numele lui Iisus, vom înțelege pe deplin locul și importanța rugăciunii lui Iisus în spiritualitatea ortodoxă. Această rugăciune a încolțit în asceza și meditația părinților deșertului. Regăsim urme premonitorii în Păstorul lui Hermas, o scriere veche. Spune autorul acestei scrieri: pentru om, a primi numele Fiului lui Dumnezeu înseamnă a scăpa de moarte și a fi dat vieții. De asemenea, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu o face prin numele Fiului. Două secole mai târziu, părinții deșertului au comentat această putere a numelui. Totuși, ei nu făceau din chemarea numelui un exercițiu spiritual și o rugăciune particulară. În schimb, au pregătit într-un alt fel rugăciunea lui Iisus, dând rugăciunilor lor private forma unor scurte invocări de tipul Kyrie eleison, adică Doamne miluiește. Dimensiunea și sensul special al rugăciunii lui Iisus vor fi cu adevărat puse în valoare de mișcarea isihastă, o tradiție duhovnicească ce se întinde din secolul al V-lea până în cel de-al XVIII-lea, stabilită încă din prima jumătate a secolului al VII-lea, într-un capitol din Scara Raiului a Sfântului Ioan Scărarul și încheiată cu Sfântul Nicodim Anghioritul în secolul al XVIII-lea, ultimul purtător de cuvânt al isihasmului istoric. Această mișcare își trage numele de la un termen grec, isihia, care poate fi tradus prin odihnă, sau mai bine prin pace, liniștire, ori prin liniștea sau pacea inimii. Și acesta este înțelesul pe care îl vom reține. Este așadar o atitudine, o stare de spirit asemănătoare cu cea care se vede oarecum în pasajul Evangheliei după Luca, în care Iisus, rugându-se în sinagoga din Nazaret, provoacă o reacție ostilă printre cei de față. Sfârșitul poveștii ne spune, cităm, și toți în sinagogă, auzind acestea, s-au umplut de mânie și, sculându-se, l-au scos afară din cetate și l-au dus pe sprânceana muntelui, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce în prăpastie, iar el, trecând prin mijlocul lor, s-a dus. Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetele 28-30. Totul se află în această ultimă frază. Hristos, înfruntat, contestat și lovit, trece prin mijlocul acestei mulțimi agresive, fără a spune nimic, cu inima plină de pace. La Hristos, pacea inimii nu este străină de o formă de tandrețe. Chenoza lui Hristos este tandrețe supremă. El manifestă voința de a-i nu împovăra pe cei smeriți și de a nu-i deranja. Prin chenoză, el a vrut să deschidă un drum către inimă. Prin tandrețe, el înțelegea să-i facă să renunțe la brutalitate și la încăpățânare într-un timp în care disprețul celui mai mic răspunde disprețului celui mai mare. Această atitudine și această stare de spirit sunt de găsit mai întâi în idealul monahal, într-o viață smerită, dusă în tăcere, o viață de retragere, ce pune accentul pe rugăciune, contemplație și viață mistică. Un asemenea angajament postula o căutare a unei metode noi de rugăciune și a unei tehnici contemplative. Căutarea se va exprima în două mișcări foarte diferite care vor pune accentul pe două concepții ale căii duhovnicești, una insistând pe viața și rugăciunea în comun, cealaltă pe viața însingurată și izolată. Cea din urmă va evolua în două faze ce vor marca istoria isihasmului, faza sinaită legată de Sinai și faza atonită legată de muntele Athos. Chiar dacă astăzi nu ne mai exprimăm astfel, mișcarea isihastă marchează încă profund și ca în filigran spiritualitatea zisă creștină răsăriteană și în mod particular tradiția rusă. În anul 527 a fost ridicată mănăstirea Sfânta Ecaterina de la Sinai, care a devenit rapid un centru de influență duhovnicească. Când se vorbește despre spiritualitatea sinaită, se face referire la un curent și o tendință care, fără a fi limitate la acest loc, își au centrul de iradiere aici. Aici conceptul de bază este că gândirea se află la originea acțiunilor noastre. De aceea, problema care trebuie să se pună nu este ce trebuie să fac, ci mai curând ce trebuie să gândesc. În acest caz vom vorbi despre primatul teoriei asupra praxisului, ceea ce nu înlătură o anumită tendință afectivă în rugăciune. Rugăciunea lui Iisus se va naște și se va răspândi în acest climat. În ceea ce privește numele de rugăciune a lui Iisus, unii dintre marii specialiști au vorbit despre sensul său gramatical. Nu este vorba despre rugăciunea lui Iisus, fiindcă nu Iisus este cel ce a învățat-o și rugăciunea aceasta nu vine de la el. După acești gânditori eminenți, ar trebui să spunem rugăciunea către Iisus, numai că nu este deloc exact. Dacă numele lui Iisus este pomenit aici, acest lucru se face mai mult în sens de mijlocire decât de o adresare doar către Fiul, fiindcă rugăciunea este într-un anumit mod trinitară. Este deci o rugăciune a numelui, a numelui lui Iisus. Poate că faptul că rugăciunea a iradiat din acest loc, din Sinai, locul în care Dumnezeu a descoperit numele său lui Moise, este chiar o intenție a Duhului. Cel dintâi care a vorbit despre formula și tehnica rugăciunii a fost Sfântul Diadoc al Foticeei în jurul anilor 460, vizând curățirea inimii prin amintirea lui Iisus și recomandând să se strige neîncetat Doamne Iisuse. În aceeași epocă, Varsanufie și Ioan vorbesc în corespondența lor de lupta contra ispitelor, spunând că înfruntarea directă nu este de folos decât celor puternici după Dumnezeu, în timp ce nouă celor slabi ne rămâne să alergăm la numele lui Iisus. Două secole mai târziu, Sfântul Ioan Scărarul va adăuga noțiunea care va ajunge să asocieze rugăciunea lui Iisus cu vederea unei lumini supranaturale. Pentru el, ochiul inimii poate vedea soarele dumnezeiesc al inteligenței și atunci cel ce contemplă se va vedea pe sine însuși în lumină. Exemplul strălucit este cel al Sfântului Serafim de Sarov în timpul întâlnirii sale cu Motovilov. Dar Sfântul Ioan Scărarul unește de asemenea amintirea lui Iisus cu respirația pentru a cunoaște isihia. Apare ideea rugăciunii pe respirație. De acum înainte, ea va fi legată de această noțiune a păcii inimii. Pacea inimii nu are nimic de a face cu o absență a vieții și a mișcării. Nu este o întoarcere către sine, ci din contră o forță de deschidere. Nu rămânem în afara numelui invocat. Chemarea oferă posibilitatea de a avea parte de Sfântul nume al lui Iisus. Scopul nu este tăcerea mistică, ci primirea cuvântului dumnezeiesc. Sfântul Simeon, noul teolog în veacul 10, va structura această reflexie și va duce cercetarea mai departe. Cu metoda rugăciunii și atenției sfinte, care este în general atribuită, el devine susținătorul rugăciunii contemplative prin excelență, practicată deja în acea vreme. Părintele Lev Gillet rezumă astfel recomandările Sfântului Simeon. Cităm: pentru a te ruga, trebuie să închizi ușa chiliei tale, să te așezi cu liniște, să-ți înclini capul spre piept, privind către mijlocul lui, să încetinești respirația, făcând un efort mental pentru a găsi locul inimii, adică pentru a reprezenta acest organ, chemându-l fără oprire pe Iisus Hristos. La început nu vei vedea decât efort și întunecime, dar curând vei zări un fel de lumină. De acum, dacă apare un gând rău, mai înainte ca să se împlinească și să ia formă, este respins și distrus. Prin chemarea Mântuitorului Iisus, puterile patimilor se topesc și se împrăștie ca ceara. E nevoie să trecem prin stadiile succesive ale stăpânirii patimilor, bucurie psalmodiei, înlocuirii psalmodiei cu rugăciunea lui Iisus, pentru a ajunge în cele din urmă la contemplarea nemișcată. Așa se construiește casa duhovnicească în care va veni Hristos, spune Sfântul Simeon, noul teolog. Așadar, scopul este clar definit. Nu este vorba de a produce oarecare stare de bine sau de extaz prin repetarea aceleași formule și mai puțin de a crea un fel de beatitudine hipnotică, ci mai degrabă de a-și aminti de Iisus Hristos până când numele Domnului va intra în inimă și va coborî în adâncul ei, dând viață sufletului. Însă pentru ca inima să rămână deschisă, primitoare față de cuvânt, într-un numele lui Iisus, nu trebuie să fie tulburată de patim și gânduri. Aici rugăciunea întâlnește grija față de ceea ce se va numi paza inimii. Adaugă în volumul amintit părintele Guy Fontaine: către anul 1340, un călugăr atonit Nichifor a scris un tratat despre paza inimii în care preconizează recitarea rugăciunii lui Iisus pe ritmul respirației pentru a ușura, după cum spune el, intrarea Duhului în inimă. Este citat deja formula actuală a rugăciunii: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Nichifor va fi unul dintre învățătorii Sfântului Grigorie Palama. Acolo, la Sfântul Munte, se deplasează centrul pentru practica și răspândirea rugăciunii lui Iisus. Acolo se va fixa și formula și va începe să se insiste pe tehnicile psihofiziologice care îi sunt asociate. Contribuția Sfântului Grigorie Palama în această reflecție este destul de importantă. Ar putea fi considerată o contribuție la teologia care stă la baza rugăciunii sau o contribuție la teologie în general, plecând de la reflecția asupra rugăciunii. După el, viața mistică este manifestarea lui Dumnezeu în lucrările sale, ceea ce el numește energia. Pentru a rezuma într-o formulă, Dumnezeu este și rămâne invizibil, inaccesibil și incognoscibil în ființa sa, dar se descoperă și se manifestă în energiile sale. Așa lucrează Duhul care a fost primit la botez. Darul lui Dumnezeu se descoperă și intră în viața omului într-o manieră activă. Însă ceea ce este dăruit nu este în mod necesar și primit. Sfântul Grigorie Palama distinge două căi, cea a lucrării poruncilor și cea a chemării neîncetate a Domnului Iisus. Două căi care se completează într-un anume sens, fiindcă dacă cea din tâi necesită mai multe eforturi și timp, rugăciunea lui Iisus aduce în noi smerenia și căința de care e nevoie. Tratatul său despre viața duhovnicească și cele două moduri de rugăciune intră în detalii concrete. Spune în acest sens Sfântul Grigorie Palama, să practici rugăciunea lui Iisus dimineața, așează-te și înclină-te mult, rostește apoi neîncetat cuvintele Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, atent cu sufletul și cu duhul. Rostind numele lui Iisus, te vei hrăni cu acest nume dumnezeiesc precum cu o mâncare. Iată aici o perspectivă deschisă către folosirea oarecum euharistică a numelui lui Iisus pe rugăciunea lui Iisus în calitate de comuniune duhovnicească. Și adaugă Sfântul Grigorie, străduiește-te să dai fiecărui cuvânt din fraza Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă întregul sens. Însă nu trebuie să schimbi prea mult cuvintele de invocare, fiindcă plantele prea des mutate nu prin rădăcini. Rugăciunea lui Iisus ne permite să ajungem la starea descrisă de Sfântul Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni, capitolul 2, versetul 20, încheiem citatul din scrierea Sfântului Grigorie Palama. De la muntele Athos, rugăciunea lui Iisus se va răspândi nu doar în răsăritul grecesc, ci și în cel slav. Ea este practicată în Rusia încă din prima jumătate a secolului al XV-lea. Stă mărturie un îndemn pentru tinerii novici, în care se menționează rugăciunea ce se recomandă să fie rostită cu ajutorul șiragului monahal de mătănii. În secolul al XVIII-lea, după mai multe controverse și polemici, redactarea la Athos a filocaliei de către doi părinți duhovnicești, Macarii al Corintului și Nicodima Gheoritul, va fi determinantă pentru răspândirea rugăciunii lui Iisus. Cuvântul filocalia se poate traduce prin dragostea de frumusețe. Această carte, care adună citate, gânduri și apoftecme ale părinților apostolici și ale părinților pustiei, se dorește într-un fel o antologie a isihasmului și, mai precis, a rugăciunii lui Iisus. Filocalia părinților neptici a fost publicată în greacă la Veneția în 1782 și în slavonă la Moscova în 1793. Prin această carte, rugăciunea și isihasmul vor ajunge în lumea slavă cu Sfântul Paisie Velicicovski, rus de origine, care a fost apostolul rugăciunii lui Iisus în România. El a tradus filocalia în slava bisericească sub numele de Dobrotoliubie, care înseamnă iubirea de bine. Este un compendiu care i-a familiarizat pe călugări, dar și pe oamenii simpli de la sate, cu părinții și cu rugăciunea lui Iisus. În apus, rugăciunea lui Iisus a rămas mult timp necunoscută, ca de altfel întreaga tradiție isihastă, ambele aparținând tradiției Bisericii de Răsărit, despărțite de cea de apus. Controversele teologice privind isihasmul din secolul al XIV-lea nu au dus la o accepțiune catolică în sensul de universalitate a acestei spiritualități. Doar în secolul 20, în special odată cu prezența ortodoxiei aduse de imigranții ruși, Occidentul a început să se intereseze de spiritualitatea Bisericii de Răsărit. Însă la început și contrar față de ceea ce se întâmplase în universul slav odată cu răspândirea rugăciunii lui Iisus, cunoașterea tradiției sihaste a rămas un privilegiu al specialiștilor. Spre sfârșitul anului 1940 încep să apară texte despre rugăciunea lui Iisus, scrise de ortodoxi și adresate pentru prima dată unui public esențial non-ortodox, cu scopul de a răspândi și într-un anume fel de a încuraja această practică. Începând cu această epocă, rugăciunea lui Iisus începe să fie cunoscută și în afara leagănului tradițional al lumii ortodoxe. În anul 1953 a fost publicată și cartea Spovedania unui pelerin rus la editura Seul din Franța. Această carte mică a jucat un rol considerabil în propagarea rugăciunii lui Iisus. Apărută în Kazan în 1884, scrisă de un autor anonim, acțiunea sa se situează, după anumite sugestii, între 1855-1861, epocă fără îndoială contemporană în redactării sale. Pelerinul descrie drumul prin Rusia, căutarea sa, care devine inițiatică, descoperirea cărții Filocalia sau Dobrodoliubie și a rugăciunii lui Iisus, apoi întâlnirile sale. O poveste simplă a aventurilor și vieții duhovnicești a unui țăran rus din secolul al XIX-lea aflat în căutarea lui Dumnezeu, care rămâne un foarte bun început pentru ce înseamnă rugăciunea lui Iisus. Povestea se petrece pe la jumătatea secolului al XIX-lea după războiul Crimeii și înainte de abolirea iubăgiei în zonele de la țară. Întâlnim țăranii, desigur, dar și nobili, proprietari bogați, negustori, funcționari, precum și preoți sau susținători ai vreunei secte. Scopul acestui pelerin este să afle cum să răspundă recomandării Sfântului Apostol Pavel către tesaloniceni de a se ruga neîncetat. Este condus de un stareț, un bătrân, un înțelept, care îi descopere rugăciunea lui Iisus și practicarea ei. Aceasta va fi adevărata lui hrană, fiindcă nu are în desagă decât două cărți, Biblia și Filocalia. Sigur că este vorba despre povestiri, le-am putea califica astfel, fără a le desconsidera. Rugăciunea, de pildă, este prezent aici ca având putere în afară, dar povestirea este fals naivă și, din punct de vedere spiritual, frumoasă și convingătoare. Folosind cuvinte simple, ea întâlnește învățăturile celor mai mari teologi, introducând cititorul într-un univers și o experiență spirituală care, pentru unii, nu ar fi străină de reînnoirea spirituală din Rusia secolului XIX, numită uneori și reînnoire filocalică, datorită legăturilor cu spovedania unui pelerin rus și cu dobrotoliubie, adică filocalia în limba slavonă. În continuare, un cuvânt lămuritor despre rugăciunea lui Iisus ne va spune și regretatul părinte arhimandrită Teofil Părăianu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta.
În 1942 am fost eu pentru prima dată la Sâmbăta. Aveam atunci 13 ani și jumătate. Și atunci era la Sâmbăta părintele Arsenie Boca. Era în activitate, era cunoscut ca o personalitate puternică, ca un om de excepție, ca un om cu dar de la Dumnezeu, ca un om cult, avea teologia făcută și școala de bele arte și studii de medicină și, mă rog, cu toate astea lucra părintele. Eu m-am dus atunci să mă fac călugă. Bineînțeles că nu știam eu prea multe despre călugări, știam că cei care sunt călugări stau la mănăstire și că fac slujbă, că se roagă și m-am gândit că aș putea să fac și eu lucrul ăsta. Și m-am dus. Părintele o stat de vorbă cu mine și mi-a pus în atenție rugăciunea aceasta, rugăciunea cu care să mântuiesc călugării, cum zicea el. Adică părintele, fiind un om de sinteză, cu o putere de sinteză, cu o putere de intuiție a esențialului în orice chestiune, s-a gândit așa că dacă eu nu mă pot face călugăr atunci, pentru că mitropolitul Nicolae Bălan era cu dorința să aibă la mănăstirea la Sâmbăta numai călugări absolvenți de teologie. Și s-a și început mănăstirea cu 3 absolvenți de teologie, cu părintele Arsenie, cu părintele Mladin, care a ajuns profesor de teologie și apoi mitropolit al Ardealului, și cu părintele Serafim Popescu, care vreme de 50 de ani a fost viețuitor la mănăstire, până la moartea lui. Și deci noi nu împlineam condițiile, bineînțeles, nu se știa ce aș putea face eu în cadrul mănăstirii. În orice caz, așa au fost lucrurile rânduite, să nu rămân atunci, așa a fost bine când am rămas. Și atunci părintele mi-a pus în atenție rugăciunea cu care să mântuiesc călugării. Și a zis așa: să zic, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și rugăciunea aceasta să o zic cu gândul, cu cuvântul gândit, nu cu cuvântul vorbit, și să o lipesc de respirație în felul următor. Între respirații să zic, Doamne, deci fără să inspir, fără să expir, trăgând aerul în piept, odată cu asta să zic, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și dând aerul afară din piept să zic, miluiește-mă pe mine păcătos. Atât mi-a spus. Am plecat de la mănăstire, mi-am văzut de școală, aveam 5 clase făcute la o școală specială, la Cluj, am continuat tot la o școală specială încă un an la Timișoara, și după aceea am făcut liceu, gimnaziu și liceu în Timișoara. 48 am terminat liceu, mi-am luat bacalaureatul și m-am dus la teologie la Sibiu și am făcut 4 ani de teologie. Și în 53 m-am dus la mănăstire și m-am așezat acolo pentru cealaltă vreme a vieții mele. Ei, ce înțeleg eu din treaba asta? Înțeleg că părintele Arsenie, și nu numai mie, mi-a spus, și la alții, era de concepția că mirenii pot să folosească această rugăciune, care chiar dacă e o datorie pentru călugări, pentru că atunci când te faci călugări, ți se dau metaniile și ți se spune că ești dator în toată vremea, avea în minte, în inimă, în cuget, în gura ta numele Domnului Iisus și a zice, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Deci e o datorie pentru călugări și este un sfat pentru cei care nu sunt călugări. Deci cei care nu sunt călugări pot să folosească lucrarea aceasta de îmbunătățire și nu există nicio opreliște, nicio piedică pentru cei care nu sunt în mănăstire. Și eu personal, după ce mi-a spus părintele, când mi-am adus aminte, pentru că părintele nu mi-a dat un număr de rugăciuni, nu mi-a spus că într-o anumită vreme trebuie să zic un sfert de oră, jumătate oră sau așa ceva, nu mi-a spus, ci când mi-am aduc aminte.
Stimați ascultători, punem punct aici acestei ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre ceea ce înseamnă rugăciunea lui Iisus, un mod de adresare către Dumnezeu care a făcut carieră în răsăritul creștin. Am urmărit considerațiile teoretice ale părintelui Guy Fontaine din volumul 5 lecții despre ortodoxie, apărut la editura Renașterea din Cluj-Napoca, dar și cuvintele părintelui arhimandrit Teofil Părăianu, duhovnicul de la Mănăstirea Sâmbăta. E potrivit ca în timpul liber, când avem o stare liniștită a inimii, să rostim această rugăciune ca modalitate de a ne lega mintea de Dumnezeu. Acestea fiind spuse, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!